Israel eta Palestinaren inguruan zuetenaren albistea dugu nagusi azken orduotan. Auzionen aurrean euskaldunok izan dugun bilakaerea aztertuko dagoan proiektu batetaz egingo dutzuegu berba jarraian. Kontua da, proiektu honek irabazi dagoela Tene Mujika beka.
Debako udalak eta elkar argitaletxeak emoten daben bekea da. Euskal Herriko historia hurbilaz idazteko ez fikziozko proiektuak saritzen dira beka honetan. Debako, Iñaki Sagarna eta Lander Aranberri ikerlari gazteentzat izan da aurten. Eurak dira Israel eta Palestinaren arteko auziaz euskaldunok izan dugun bilakaerea aztertuko dabenak. Iñaki Sagarna eta Lander Aranberri daukaguz geugaz, egunon bioi. Zorionak azteko, pozik zagoze?
Bai, sorpresa hundi bat izan da, baina oso oso bozi gaude.
Bai, hori da, ez genuen espero ez da lan da, eta huira bazia, eta
ez da gutxurik ere.
Eretz herria, Euskal Erresistentziaren Israel-Palestina auziarekiko begirada, 1950-1980 urteen artean. Izen hori dauka, beka honetara aurkeztu duzuen proiektuak, zelan sortzen da honakoa ikertzeko ideia?
Ba, nik uste dut aspalditikan hitz egin da genekala, eh? Zerbait pixkatola zerbait egiteko batera, gainera batenen Mujika gude barrak izan da beti ezagutu dugun beka bat izan da, eta ba gai bila zerinan eta hori aktualitatean segon kontu bat zala, beste bat zala, eta bueno, hizketaldi luze batzun ostean iruditu zitzaigun, ostras, hemen gai badago nahiko ba hori. Ez dela inbeste ikutu bere osotasunean, ez? Eta uste dut horrela atrasala ez dela, ez?
Hori da. Azken batean gubiok laguna gera eta alkar hizketan ba konversaziorako denpora egitzen dugu eta alako batean ba kasualitatez egon batean berriketan jarri ginean, eta behira non amaitu den berriketan aldi horrek.
Eta zergaitik aukeratu dozue EPE hori, zertan jarri nahi dozue arreta, zein litzateke proiektuaren helburua?
Guk konturatu ginean, bueno, konturatu gaude, bari, gaur egun dagon begira da, ez dela zagutzi horik ere, orain dela 50, 60 urte zagon begiradakin, zer ikusirik etzakan begira dala gaur egungoa. Eta hor, zerbait gertatu dala badenekien. Orduan, pentsatzen jarri ginean, eta, klaro, hor, frankismoko urtia gira, Euskal Herrian aldaketa sozial eta politiko sakona duen garai bat, eta horrela, kanpoko gai batekin, kuk nola ditere, izpilo moduko bat ikusten genuen, Euskal Gizartea eukiduan, bilakarari buruz. Eta orduan iruditzen zitzaigun aitzaki ona gutaz hitz egiteko aktualitatean kanpotikan dagoen gai batekiko azken finean geuri buruz hitz egiteko.
Bai, hori da, pixkat izan zen, ez? Alde ikusten, ez? Gaur egun ba Palestina aldeko aldarria da erabatekoa, ez? Eta ostras, ohartu ginen nola ba adibidez, ba EAJ-ko exiliotikan ze aldarri dauden Israelen alde, etaren beraren lehenengo generazioak ere bai, irakurtzen dituzu memoriak, ez Julen Madariagak, ez, jartzen du nola beraik ere, ba, beginen la revuelta de Israel liburua erabiltzen duten eredu bezala, eta ba, horretako guretako pixkat shock bezala izan zen, ez? Eta hortikan uste, eta zizala, ba, pixkat gehiago ba, indagatzeko ba, gogoa, ez?
Aitatzen dozuenez, hebreeraren bizi berritzeak eragindako liura eta jakimina aztertu nahi duzue.
Hori da beste bat, ez? Guk ikusten genuen, ba, nola hebreera horrek zen miresmen sortzen duan eta hortikan jo genuen ere bai.
Hori azken finean ere, gure esperientziak eta hurbileko esperientziatik ikusi dugun zerbait da. Zin pinean Euskal Herria oso txekia da, eta nahi hon nahi ez, ezagutzen duzu, ba, kultura munduan egondan jendea, eta haiek naturaltasun oso zentzatzen zizuten. Bai, bere garaian euskara alfabetatzeko eta hezkuntzarako, eta erabiltzen genituen metodologiak Israeletik importatzen genituen nazian. Claro, gaur egun ikusten duzun Israelekiko posizionamendu politikoakin, ba, xoka hundi bada. Eta horrek ez nahi du begira aldaketa bat egon dela. Orduan, horrek ere damaten gaitu, hizkuntza nagusia ikusten dugu ze zentrala dan gai hau ikertzerako orduan.
pilpilean dagoan gatazka da orain dino be, urte bete baino gehiagoko erasoaldia egin dau Israelek Gazan, emoten dau domekatik aurrera esarriko dala zuetena, akordioa lortu dalako, Israel eta Hamasen artean, zelan ikusten dozue egoerea zuek gaur egun?
Nik uste dut nahiko egoera iuna, ez? Naiz eta hori, zueten bada, egia da, ematen du orain, bueno, hasi behar diala gatibua talde batetik bestera pasatzen, baina eske, bueno, gatibuen kontuekin ba hor ikusten da, ez? Uste dut izan behar diala 900 gatibu inguru 30ren gatik aldatu behar ditula. Jamasek aurten, baina bueno. Dakit, nik nahiko gaizki ikusten dut, ez dakit osoko akordioak beraiek ere alako ilusioa piztu zuten eta bitur zertan bukatu zen, eta ja gaur ikusi deguna, bueno, gaur, azken urtean ikusi deguna ja da, dakit ez dakit zei zen, izen jarri zaio, jarri alzaion, ez, baina, bueno.
Bai, hori da, biok nahiko pesimistak eraz, ikusten dugu, hau azken finean, pentsatzen jarri ezkero, hau da, 2019ko egurera, bentsatzea. Ba, estatu batu eta Donald Trump dago, Netanyahu oso bertuko dana, gatazka erabat, elkarren artean parekotasunik ezagun egoera batean gauden, non Palestina herraldea bizi hauteak nahiko lan badaukan, eta Israele jarraituko du bloke horretan. Erretiratu edo ez erretiratu gazatik, hori dela akordioan bigarren zatien ikusten dana, 2006-tik Israel teorian ez dago Gazan, eta horrek egoera, Gazan egoera ez du inola ere hobetu. Zintzinean...
Okerrera indu, de hecho, ez da?
Okerrera indu, akan blokeo ekonomiko ikaragarria da. Orduan, hori da, azken finean eramaten gaitu, ba, bi estatun soluzioak, honetara eramango gaitu ezin bestean, Israelek ez du onartuko Palestina armatutako palestinari biestatuko soluzio gisa. Hau ondorio logiko bat besterik ez da.
Horratik uste dugu ja badala garaia ba pixkat aldarrikatzeko eta ber ez dituzte egikarituko danik inoiz ez, baina dugu badala garaia ja marko internazionalak ez du lartuko, baina estatu bakarreko ba soluzio horretara juteko, ez? Baina bueno.
Tene Mujika bekea irabazi dozue, orain urtebeteko epea daukazue, ikerketa egiteko, liburu baten argitaratzeko. Zelango izango da urtean, ondik nora ibiliko zarie ikerketea egiten, informazioa bilatzen?
Ba, bueno, ja hasi gera pixkat zerbait iten. Bueno, gaur egun zorionez, eta norbaitek interesa balin badu eta euskal kulturan, euskal prentzan eta horrela, badaude milaka eta milaka web horri, bueno, milaka, embarkatu, milaka esteka euskariana izeneko web horri batean, eta hor da kasu, ba, hemeroteka ikusteko aukera, eta hortikan bilatuko dugu asko ez digitalki. Hala ere, uste dut asko sartuko gerala, ba, Sabino Arana, Euskadiko Artxibo Orokorrean, eta pixka ere bai, gero, Lazkaoko Benediktarrenetan, ez? Hori da, uste dut, Lazkagun hiru artxibo nagusiak, eta gero, bajungo gera, beste artxibo txikiagotara, eta ez dakigu zakit animatu bagera ez talander, igual Madrid, Barcelona aldera, ber, zerbait ortitzen dugun beste artxibota.
Hori da, eta gero, dagoen artxiborik onena da, bizidan, garai hartan bizizan, eta mugimendu haietan implikatu izan jendean memoria. Hauzko transmisio hori ez dagoen jona registratuta, baina badakigu existitzen dela, eta haren bila ere, abiatu beharko gera.
Orduan dei egiten diogu, norbait ibili bada, ba, inmigratzen dugu eta marka markadan kibutzen batera jun bada, edo, ba, alin badaki norbait jundan edo, ba, bueno, gurekin ala nola harrimaretan jarriko balit, guretzako beti da, bueno, posgarria piskatorta zitza ditzea, ez?
Hori da.
Iñaki, zu historian graduatua zara, ikerketak egiteko hainbat sari eta laguntza jasotakoa, eta Lander zu zuzenbidean graduatua, abogadutzan, eta nazioarteko ikasketetan masterduna, hainbat publikazinotan nazioarteko gaietan be kolaboratzailea zara, bion arteko lehenengo ikerketea da honakoa, biok batera ari zariena?
Modu zerioan bai, baino biok lagunak eda, eta gauza bat, oin tokatu zaiguna da, elkarrekin azerratzea eta elkarrekin jarrutea.
Bai, hori da, lehenengo aldizin dugu, eta bueno, guztu eta hau komentu izan dugula, ez, bakoitzak bere ritmo propioak ditu, bere metodologiak, eta bueno, ustez badakigula, sorionez badakigu batak bestea nola funtzionatzen duan, eta bueno, badakigu nondik tiratu bat abesteari, eta ustez oraingoz behintzat ondo funtzionatzen nahi dela. Zike...
Eta orain arte, aurretik, bakotxe bere aldetik, zelango lanak edo ikerketak egin dozu ez?
Bueno, ikerketa munduan Iñaki bili da.
Gehiago.
Ni beste ere mugu batzutatik anator, eta niretzat ere, pixkat, Iñaki irakasle izaten nahi da, aldi horretatik. Nire azkenengo ofiziotan, pentsa, Txilen egon nintzen, Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako bulegoan lanean, orduan honek ez dakar zer ikusi handirik arekin.
Nik hori, nik nahiko asko gustatzen zait salzeatzea, asko gustatzen zait basartu eta pixka gauzak ikutzea, ez? Eta ikerketak indizutenak, hola, pixka bildo ematen badute ere, nahiko, ba ez dakatela zer ikusirik, alde batetik asko ikertu ez, jemingo eta euskaldunen artekoa, harremanak, bere garaian ni Aidajon egon nintzen, eta bukatu noan lan egiten Aidajoko museo batean Hemingwayen, ba, azken etxea daukana, eta hor, ba, horraz izan ikerketa bat, Hemingway euskaldunei buruz, gero bukatu noan iten Hemingwayen bidez, bilatutako hainbat hil hori jarraiki, ba, euskal gobernuak errazibil garaian intzuan propaganda erresuma batuan, eta bueno, ba, orain gaude irugar mildo honekin, que naiz eta ez eman ez daukala, ba, ez dauka inongo zerikusirikan, ba, ditu hainbat ari lotzeko gai izan izena, ez? Baina, bueno, hori jadia pigozo gai oso solteak dira, eta, bueno, zan bezalan eri zaltzeatzea guztatzea zaitasko.
Eta Iñaki, orain arte zelango sariak jaso izan dozuz?
Bueno, sari reienak izan dira, alde batetik anako zinaziote ditzea, beka bat da urtero ematen duana aldundiak, Gipuzkoako aldundiak, eta besteak izan dira gehiago Hemingwayen inguruan. Ba, Estatu Batuetan eman ziaten Bostoneko JFK, John Fitzgerald Kennedy Library daude Hemingwayen artxiboak eta horrela juteko sari bat, gero beste bat ikerketa beka hori Hemingwayen Aidajo Fellowshipala Aidajoko museo horretan lan egiteko, eta gero ba, besteren bat, adibidez, Gernikako museoan Hemingway eta euskaldunen arteko erakusketa insonean edo Horta Jimenezek, ba, berari laguntzeko Hemingway Society, ba, dirutxo bat eman zigun ikerketa batzuk, ba, pixka gehiago zehazteko erakusketa hori, ba.
Ba, oraingoan, Etene Mujika beka lortu dozue, Debako Udalak eta Elkar Argitaletxeak emoten daben bekea, eta aitatu dugunez, Israel eta Palestinaren ausiaren aurrean, euskaldunok izan dugun bilakerea aztertuko dozue. Iñaki Sagarna, Lander Aranberri, eskerrik asko, geugaz izatagaitik, barrio be sorionak, eta zuberterik handiena, orain aurretik daukazuen lan hori dela eta.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.